Dobrý den, dobré odpoledne, mám velkou radost, že tu s vámi dnes mohu být. Vlastně Bible 21 byla od počátku inspirována dílem kralických bratří a to vlastně není až tak daleko odsud, aspoň pro nás z Prahy je to tady vlastně hned vedle. A jsem taky moc rád, že tu je bratr Joška Vašina, který také byl v začátcích celé té práce a i díky jeho organizačnímu úsilí to dílo tehdy mohlo začít a rozvíjet se. Takže jsem moc rád, že vidím aspoň nějakou a tamhle další známou tvář a některé tady bratra Paráře, kazatele, pastora staršího znám z Facebooku, takže je to hezké, když ten Facebook se přesune do face to face a jsem moc rád, že se můžeme společně sejít v jeho jménu našeho pána spasitele a on je uprostřed nás. Já bych asi nerad příliš mnoho mluvil o sobě, snad jenom bych chtěl říct, že pocházím původně z nevěřícího prostředí. Moji rodiče byli věřící ve Svatou Trojici Marxe, Lenina a Engelse. Jako upřímní věřící. Oni byli mladí v 50. letech, kdy vlastně tohle bylo jediné evangelium, se kterým se kdy setkali. Jediný světový názor se setkali a opravdu věřili, že to je cesta k lepší, spravedlivější společnosti, ale já už jsem pak vyrůstal zase v jiné době, v 70. 80. letech, kdy už naopak tomu nevěřil nikdo, dokonce i ti, kdo nás to měli indoktrinovat, ten marxismus, a oni věděli, že my víme, že oni vědí, a tak dále, že to prostě není pravda, že se to nekoná. Ta falešná spása světa pomocí třídního boje, diktatury proletariátu a tak dále. Takže jsem hledal, stejně jako většina asi mladých lidí, dospívajících, hledá nějaký důvod, proč žít, nebo ptá se, kdo jsem, proč jsem tady, kam směřuji. Tak jsem velice usilovně hledal v muzice, umění, marihuaně, alkoholu, divadle, historii, józe, a samozřejmě v romantických vztazích, jak už to tak k tomu patří. A čím víc jsem hledal, tím víc jsem byl zklamaný, tím hlouběji jsem propadal skepsi, tím víc jsem ztrácel naději. A když vlastně v té době, kdo to pamatujete, tehdy bylo takové, jako bychom řekli, cool být věřící. Jo? To bylo jako hodně okrajová, hodně undergroundová záležitost být věřící. Takže to se ani úplně neříkalo nahlas, ale třeba se k vám někdo přitočil jako za nějakých okolností, někde, když jste třeba koukali na krovém mostě, fascinování na ukřižovaného Krista a váš kamarád říká, ale věří. A ani nebylo potřeba říct co nebo jak. A člověk buď řekl jo, jasně, nebo většinou spíš jakože ne. A já jsem na tu otázku odpovídal většinou ne, nevěřím, ale doufám. To by bylo úžasný, kdyby jsem opraven. To by bylo úžasný, kdyby můj život nebyl hloupej vtip aminokyselin nějakých, nějaká náhoda nějakých vesmírných prostě jevů, že vůbec tady je tato planeta a na ní život a také já. Bylo by to úžasný, kdyby to vesmír se mnou myslel dobře. Bylo to úžasný, kdyby můj život někam směřoval, kdybych byl objímán a milován a přijímán někým, kdo to všechno tady má na svědomí a na starosti. Ale jak k tomu mám věřit, když nemám o co tu víru opřít? Jak k tomu mám věřit, když jsem Boha nikdy nepotkal? Jak nemám žádný základ pro tu víru? Můžu maximálně doufat. No a tohle doufání, tohle naděje, jakási embryonální naděje duchovní, mě hnala k tomu hledat smysl, hledat Boha. Až do bodu, kdy na Vánoce roku 86 jsme s mým nejlepším kamarádem z gymnázia šli jako, tak se to tak dělává, na půlnoční mši do katolického kostela na Břevnově v Praze. A když jsme tam teď odcházeli s tém vše, tak ten můj kamarád Tomáš říká, seš tak co, ještě doufáš? No, protože věděl, jak to mám. Já jsem říkal Tomáš, tyjo, je to báje. Ne, prostě to není. Jako Bůh není. A ty lidi, co tady v ní věří a co dělají ty úkony a to klanění se a vstávání a odříkávání a co já vůbec jako nedávám, nerozumím, nechytám se. Ty lidi jsou jako žlutá tráva pod kamenem jako svýho náboženství. Já o tohle fakt nemám zájem. To radši budu ten divoký budlák někde na loce a prostě budu sám sebou a nebudu tady nějaký nesmysly, který nebyl jako co umíče. No a tehdy jsem přestal doufat, tehdy jsem ztratil tu svoji naději a šlo to se mnou dost cukrom. Bylo mi necelých 19, lidi mi hádali 30, pil jsem první ligu a nosil jsem starý huberťák a zádovky na stranu, jako pořádný pražský bohem. A jak jsem říkal, to byly Vánoce 86. A 6. února 1987, nějakých 6 týdnů poté, do mýho života přišel Ježíš Kristus. A mohl jsem se znovu narodit a setkat se s ním, že ta moje naděje nebyla planá. Že tak jako Ježíš byl pro Židy naplněním všech jejich nadějí, které formulovali nějakým jazykem Mesiáše a přicházejícího království. A Ježíš se stal naplněním těch nadějí pro ty, kdo byli ochotní na to přistoupit, že to naplnění je překvapivé a je jiné, než si mysleli, než čekali. Tak ačkoliv jsem nevyrůstal v židovském náboženství a mesiářské naděje a nějakou řeč o království jsem nijak nezdílal, tak Ježíš se stal naplněním všech mých nadějí. Všech mých nejniternějších tužeb a očekávání a aspirací, že tohle, kdyby to byla pravda, tak by to bylo úžasné. A je to nepřenosné. Ale kdo jsme to prožili, kdo jsme prožili setkání s vzkříšeným Kristem, tak teď o tom říkám, že jsme svědkové vzkříšení, že jsme něco prožili, co se nám stalo. A od té doby, toho roku 87, mojí největší touhou v životě je sdílet tohle naději, a sdílet tuhle dobrou a radostnou zprávu mezi lidmi, jako jsem byl já většinou. Čili lidmi náboženstvím nepoznamenanými, anebo poznamenanými ne v tom nejlepším slova smyslu. A někdy zjišťuji, zejména v poslední době, je zapotřebí téhle dobré zprávy o té neuvěřitelné naději, která se naplňuje v Kristu. Téhle zprávy je zapotřebí i mezi věřící. Mezi lidmi církevními, mezi lidmi oddanými Pánu Bohu. A tak to úsilí sdílet tuhle dobrou zprávu, tuhle naději, mě vedlo k různým věcem během těch 31 let, co jsem křesťanem, a ať už to bylo zakládání různých nových sborů v nejrůznějších tvarech a podobách, naposledy vlastně taková kavárenská církev v Praze, pro pražskou kavárnu, pro lidi, co jsou často, říkáme, církevně nekompatibilní. Lidi, co vlastně nenaplňují kostely, ale hospody, bary, kluby, kavárny, každý večer je plno. Nevím, jak to je tady v Třebíči, ale myslím, že to bude podobný. Lidi se hodně chtějí scházet, lidi se hodně chtějí sdílet, lidi hodně chtějí se s někým bavit o hlubokých věcech, ale často to není kostel nebo modlitevna, kde tyhle svoje touhy naplňují, nebo kam by chodili. To byla jeden směr takový, jako kterému jsem se věnoval, a druhý směr, a to je asi to největší, u čeho jsem mohl být, měl to privilegium být u toho vlastně vzniku nového překladu Bible. Ten vznikal právě po 15 let a jeho smyslem bylo právě předat tu štafetu toho biblického poselství lidem 21. století, Čechům, kteří neumí ani kralicky, ani ekumenicky. Jo? Lidem, kteří jako já nebyli odkojeni církevním jazykem. A z téhle toho je vlastně vznikal ten příklad a když to Petr zmiňoval na začátku, že to je vlastně dneska nejvíc rozšiřovaný nebo prodávaný, ale také rozdávaný příklad. Gedeoni rozdávají například, tak myslím, že Joškovi šlo, že to je prostě návrh, co Bůh udělal, že jsme prostě začínali úplně, my jsme jako všichni věděli, že to je bláznosti, ale někteří z nás mi věřili, že to je bláznosti Boží, které je moudřejší než všetká moudrost. Tak a dnes jsem tady vlastně, abych se s vámi podělil o slovo právě o té naději, kterou jsem zmiňoval. Já miluji to téma naděje a myslím, že se všichni shodneme, že často to je právě naděje, z čeho žijeme. Že to je právě naděje, co nám dává sílu vstát ráno. Nebo, což mi připomíná takový jeden příběh, vy máte, nevím, jestli dneska nebo každou neděli, bohoslužby odpoledne, ale řada církví má bohoslužby ráno. To se vypráví, že ten manželský pár ráno v neděli se probouzí a ten tam říká, mně se nechce dneska do společenství, mně se nechce dneska na bohoslužbu. Já fakt tam nechci jít. Já, řekni mi prosím tě jediný důvod, proč bych tam měl jít. Tam mám řekla, možná protože jsi fér? Tu naději potřebujeme všichni. I ti duchovní, takzvaně, i všichni ostatní. A text, o který bych se chtěl podělit dnes, nebo nad kterým bychom se mohli společně zamyslet dnes, je zapsán v listu apoštola Pavla Římanům v 8. kapitole. A jsou to verše 18 až 25. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se má zjevit na nás. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti. Ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podroben. Chová však naději, že jedno bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá v porodních bolestech. A nejen ono, ale i my, kteří už okoušíme první ovoce ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení těla. Byli jsme totiž spaseni naději. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Tolik slova písma. Duchu svatý, my tě prosím, aby si obživil nám Boží slovo, aby se nám stalo nebeskou manou, aby se nám stalo semenem neporušitelného života. Prosím tě, aby si v nás dal sklíčit té nebeské naději, té podivuhodné, zázračné zvěsti, která není z tohoto světa. Prosím tě, aby si nás dnes proměnil, občerstvil, uzdravil, napravil, nasměroval a vyslal svým svatým a živým slovem. Amen. Amen. Tady vidíme, tohle je jeden z mých opravdu nejoblíbenějších textů, ale ti, kdo mě dobře znají, tak říkají, že to říkám pokaždý, já říkám kdekoliv z Bible. Ale tenhle je opravdu mimořádný. To je text, který opravdu mohu říct, že s ním rezonuju, že ho prožívám a že jsem vlastně s ním rezonoval a prožíval ho vždycky, ještě než jsem byl věřící. A tady se mluví o tom lkání, o tom sténání, o tom vzdychání po něčem lepším. To lapání po dechu. To nevyslovitelné sevření, které nás vnímá, když nám samotným není tak, jakou bychom chtěli, anebo když vidíme věci kolem sebe, když je vidíme ve zprávách, co máme v novinách, když se nám dějí v našem okolí, když je slyšíme přes zeď našeho panela. To svírající a zároveň po něčem víc lapající přesvědčení, že musí být něco víc. Že musí být něco lepšího. Že tohle přece nemůže být všechno. Jak zpívá Bono, zpěvák, ten nejslavnější současné kapely YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Ještě jsem nenašel to, co hledám. A to zpívá jako upřímný a sebevydaný a odvážný křesťan. Ještě jsem tam nedorazil. Ježíš přece řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš neřekl, já jsem konečná, obraťte se ke mně a tím vaše hledání končí. Ježíš je cesta, po které často tápajícím způsobem jdeme dál. A Pavel tady o tom mluví opravdu barvitým jazykem. Používá vlastně metaforu, která, jestli dnes nám připadá poněkud nevhodná pro kostelní prostředí třeba, tak tehdy byla ještě míň. Tehdy se o ženách moc nemluvilo, natož o takových krvavých a nečistých věcech, jako je porod. A Pavel tady mluví o naší současné situaci, o našich současných souženích, o utrpení, které prožíváme v tomto světě, nejenom my, křesťané, a my v dnešní době, křesťané, tady se máme nádherně. Nás někdo pro nás sleduje tím, že hrozí, že nám zdaní církevní restituce. Na jiných místech křesťané zažívají skutečné pronásledování, ale v době, kdy to Pavel psal, tak byli házeni lvům. Ale Pavel tady nemluví jenom o utrpení křesťanů, mluví o utrpení celého světa. Mluví nejenom o naději, kterou chovají křesťané, ale o naději, kterou chová všechno stvoření. To mi přijde úžasné. Víte co? Já věřím tomu, že naše země nebude evangelizovaná, dokud nepřijdeme na to, jak říct evangelium tak, aby znělo jako dobrá zpráva. Dobrá zpráva je dobrá teprve tehdy, když publikum, to posluchačstvo, ten adresát řekne, tyjo, to zní jako dobré, to je dobrá zpráva. Tohle jsem potřeboval slyšet, na tohle jsem... To je úžasný. To nejsme my, kdo určuje, co je dobrá zpráva, to je ten posluchač. My můžeme na něco napsat, že to je čistá voda, ale když to bude, já nevím, rum, nebo možná to je dobrý příklad, když na něco napíšem, že to je rum, to ještě neznám, že to je rum, protože to třeba není vytvořeno z cukrové třtiny. Tak Evropská unie pak nám zakazuje to nazývat rum, protože tam někdo z ciziny by si mohl myslet, že to je opravdový rum. Takže to pak musíme nazývat RUM, tuzema, podobně. A podobně s evangelií. Když něco nazvem evangelium, když něco nazvem dobrá zpráva, ale pro toho posluchače to nedává žádný smysl, nebo dokonce to spíš zní jako špatná zpráva, tak je otázkou, zda opravdu zvěstujeme evangelium. A já nevím jak vy, ale často si říkám při pohledu na spokojené, silné, zdravé, krásné, mladé, bohaté Čechy a Češky. Já si, jako já mám dobrou zprávu pro tyhle lidi, co si zjevně užívají život. A známe ty takový ty poučky, jako že než kážeš dobrou zprávu, musíš nejdřív kázat špatnou zprávu. Jo? Vlastně musíš lidem vysvětlit, že mají problém, který nevíš, že mají, a pak jim dáš řešení. Třeba dělají někteří politici, že? Nechci být příliš politický, ale sám si může asi dosadit. Země, kde máme víc antiuprchlických politiků než uprchlíků. Tak vytvoříme paniku nějakou, vytvoříme nějaký problém, a který nikdo nikdy neviděl, nezná, ale a teďka dáme řešení. A my bychom měli takovýhle taktiky používat a říkat tomu evangelizace. Dobrá zpráva musí být něco, co dává smysl rovnou. A já myslím, že tady je dobrá zpráva. Zrovna i v tom textu, co jsme řekli. Dobrá zpráva nejen pro křesťany. Dobrá zpráva pro všechno stvoření. To je slovní spojení, které se v tom našem textu několikrát opakuje. Všechno stvoření lká a upí a pracuje k porodu. A nejenom ono, ale společně s ním i my. A to je, myslím, pro nás přesně hrozně důležité, abychom společně se stvořením pracovali, abychom pracovali společně s lidstvem, abychom pracovali společně s tím, co především Boží duch dělá v tomhle vesmíru, na téhle planetě, v tomhle stvoření. Abychom to netáhli z useklé prostě a snažili se něco tady vyrobit v tomhle světě. Ale abychom se přidali k tomu, co se už děje. A děje se něco obrovského. Něco, co přesahuje veškeré kampání. Bible tomu říká nové stvoření. A když Bible říká nové, tak už vlastně ve Starém zákoně tohle slovo chodeš, hebrejsky, se používá trošku jiným způsobem, než my jsme zvyklí ho používat. Protože jsme jako ti Atéňané, co prostě byli posedlí touhou slyšet, vidět, dělat, zažívat něco nového, něco neslýchaného, nevídaného. Ale pro Židy nové, to nejčastější používání slova nový, je ve spojení nový měsíc. My říkáme, že měsíc je v novu, že? A oni měli samozřejmě určitý liturgický, bohoslužebný, sváteční rytmus. Každý týden slavil, do dneska slaví šábes, ale také každý měsíc byla slavnost právě toho novoluní, nového měsíce, a to je právě ten Rosh Chodesh, ten nový začátek. A přitom všichni víme, že měsíc není nový. Jo, je to ten samý měsíc, akorát, že se po té době, co byl skrytý, se začne jako sepek objevovat a dorůstá, a pak je plný a máme nový měsíc. Podobně nová slova, o které mluví proroci a kterou Ježíš vlastně tento jazyk použil pro to, co ustanovil při své poslední večeři. Říká, tohle má nová slova. To vlastně není úplně nová slova, to není nic neslýchaného, o čem by Židé nikdy neslyšeli. Naopak je to naplnění toho, co slyšeli od počátku. Jan, autor prvního Janova listu, říká, já vám nepíšu nové přikázání, ale to, co jste slyšeli už od počátku. A teď cituje to přikázání, o které Ježíš říká, dávám vám nové přikázání. Tak je to nové a zároveň je to od počátku. A v tomto smyslu také potřebujeme rozumět významu slovního spojení nové stvoření. Když někdo v Kristu všechno staré pomynulo, hle, vše je nové. Říká, už to Pavel. Všechno staré pomynulo? Vše je nové? To znamená, že už můj dluh v komerční bance je smazán? To znamená, že už nebudu klešet? To znamená, že když se měl teďka modrý oči, teď budu mít zelený. Všechno je nové. Co tím písmo myslí, je, že všechno je obnovené. Všechno je obnovené. Možná, že jste taky zaslechli, byla teď zpráva v médiích, že vědci, jak se to říká, vědci zjistili, že to je ta oblíbená fráze, vědci zjistili, Ale tentokrát to není, je to nějaká prostě spekulace. Ukázalo se, že existují organismy, zejména jedna medúza, která nevím, jak se latinsky jmenuje, která umí regenerovat všechny své buňky, jako vlastně naše buňky se taky regenerují. Ale jak stárneme, tak při těch regeneracích, těch našich buňkách dochází prostě postupně k nedokonalostem a tak chátráme a stárneme a umřeme na nějakou nemoc, stáří a podobně. Ale tahle medúza biologicky nemůže umřít. Můžete ji mechanicky zničit, může být sežraná, nebo tehdy umře, ale když ji necháte plavat moře, tak bude regenerovat a věci nemůžou zjistit, jak ta, která medúza je stará. Když je v nějakém nedostatku třeba potravy a podobně, tak má schopnost se regenerovat do svého vlastně úplně dětského, když to řeknu, jo, o medúzách, to úplně nevím, korektní říct, ale do toho věku vlastně na začátku toho biologického cyklu. Proč to říkám? Že možná v takovém smyslu jsme nové stvoření. Že jsme regenerované. Že ještě pořád máme dvě ruce, dvě nohy, hlavu. A ještě pořád máme třeba tu komerční mase. Ještě pořád možná máme bludku ve vztahu ke svému bližnímu. Ještě pořád máme své vlastnosti, dobré i špatné, ale jsme Duchem Božím regenerováni k věčnému životu. Když jsme říkali, abychom se obnovovali v průběhovém smyslu. Abychom se obnovovali neustále. Také Pavel tady říká, že očekáváme spásu. A pak říká, že totiž vykoupení svého těla. A pak říká, byli jsme totiž spaseni nadějí. Tak teda očekáváme spásu, jako budeme spaseni, nebo další věci říká, byli jsme spaseni a na jiných místech je, abychom z bázní konali spásu svých duší. Vlastně je to všechno na jedno pravda. Naděje je tady naším tématem. Byli jsme spaseni nadějí. Všechno stvoření toužebně sdílí tu naději. Že bude vysvobozeno z otroctví zkázy. Víte, jak na podzim to voní, když všechno hníje, to listí, to narostlo. A to čeká i nás. Ale Kristus vstal z mrtvých. Máme týden po Velikonoci. To je ta zvěst. Budeme proměněni, budeme vzkříšeni a už teď jsme proměňováni, už teď jsme kříšeni, už teď okoušíme moci budoucího věku. Už teď jsme prvotinou nového stvoření. První úroda toho nového stvoření. Takže to nové stvoření nebude tak strašlivě odlišné od toho současného. Bude nějakým způsobem odlišné, ale my už jsme toho prvotiny, my už to okoušíme. To skoro začíná z nějakou dobrá zpráva, že smrt nemá poslední slovo, že rozklad nemá poslední slovo, že zmar nemá poslední slovo, že ta touha, to sténání, které pociťuje všechno stvoření, je touha, kterou spolu prožíváme i my, ale my už máme tu naději. Tu kotvu duše, která dosahuje až do nejsvětější svatyně. Jak je psáno v listu Židům. No tak jenom bych chtěl připomenout, že naděje se podceňuje. A naděje se podceňuje mezi námi věřícími, kdy zdůrazňujeme víru, případně pravdu, také můžeme zdůrazňovat lásku. To je všechno dobré a chvalitné. Ale naděje je taková popelka, která se podceňuje. Pavel tady říká, byli jsme spaseni naději. A pisatel listu Židům říká, že naděje je kotva duše. Kotva duše. To by se mi hodilo v tom stresu každodenním, v těch výzvách, kterým čelíme, mít kotvu duše. Doma, když začíná být třeskavo a lítají různý slova a mě se darou z úst nějaký slova, hodilo by se mi kotvu duše. Když slyším špatnou zprávu, když nevím, kde je moje dítě, ale je už hodně pozdě a nedá se mu dovolat. Už se naučilo. Vypnout mobil. A hodilo by se mít kotvu duše. Kotvu duše, která dosahuje až za oponu. Cokoliv to je. Až za oponu, do nejsvětější svatyně. Až do jádra Boží výsocnosti. Až do nitra Božího. Je tu nějaká sponice, je tu nějaká upečení šňůra mezi mnou a Božím nitrem. Až do nejsvětější svatyně. A ta upečení šňůra se nemenuje víra. Se nemenuje pravda. Nemenuje správný učení. Se nemenuje členství o správný církvi. Nemenuje se dokonce ani láska. Jmenuje se naděje. Nepodceníme naději. Václav Havel řekl úžasnou věc, která bývá často citována. Můžete to vygooglovat, můžete různý jako obrázky s tím jeho výrokem. Řekl, naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že to něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Ještě jedno. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že to něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. A Václav Havel je velmi inspirativní myslitel. Nicméně není jedním z autorů písma. A proto si myslím, že na tom výroku strašně moc je. A že s ním hrozně moc souhlasím. A zároveň v nějakém smyslu my křesťané máme ještě lepší naději. My, kdo čteme písmo, židovská křesťanská písma, staré a nové smlouvy, můžeme říct, že naše naděje je jistota, že to má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. A ono to dobře dopadne. Já, jak jsem byl dřív ateista, jsem z ateistického prostředí, tak jako já nemám problém věřit, že Pán Bůh je dobrý a že mě miluje a že se mnou a že můžu dělat mocné věci. Ale mívám chvíli, kdy tomuhle všemu věřím, ale nejsem úplně stej, že je. Nevím, jak to míváte. A v těchto momentech to vždycky končí stejně. A můj pohled nakonec vždycky skončí na kříži, na ukřižovaném Ježíši, který tam visí. A v jeho tváři se zjevuje sláva Boží. A takovýhle je Bůh. Ne ten velký programátor, ne ten velký despota, ne ten velký diktátor, ale milující, obnímající, tichý, trpící za mě, přijímající bezpodmínečně. A říkám, není nic lepšího, není lepší a větší a silnější příběh, který si lidi vyprávěli pod hvězdama za tu dobu, co tu chodíme. I kdyby to nebyla pravda, tak je to pořád ten nejlepší příběh. Ale my víme, my jsme zakusili moc budoucího věku. Já mu v takový chvíli, kdy si říkám, řekni mi něco, promluv mi. A vždycky ten hlas a řekne, mělo mě. A je vymalován. Nic jiného nepotřebuju. Nepotřebuju žádné odpovědi na otázky, proč já, proč tohle. My s mojí ženou Katkou jsme museli hodně trénovat sval naděje v jedné situaci. Za prvních 15 let našeho manželství jsme se 20krát stěhovali. Byli jsme vlastně bezdomovci. Několik těch stěhování souviselo s mými studii ve Švédsku, kde jsme za 4 roky bydleli na 5 adresách a tak dále, ale i tady vlastně v Praze jsme prostě neměli byt, bylo to složitý, tak jsme vždycky bydleli, kde zrovna jsme se vešli, kde bylo hlumno, nebo když někdo jim tam odjel, tak jsme se tam nasáčkali. A přitom celou tu dobu moje žena byla spoludědičkou domu na Hanspalce, kde jsou 4 byty, kde vlastně, který byl zabaven za komunistů a tak dále. Po revoluci už se to může umělo nějak vrátit, ale soudy jsou to, co jsou, nebo hlavně v těch 90. letech to bylo složité. A nakonec jsme všechny ty soudy vyhráli. A bylo to až u ústavního soudu. Ale od rozsudku, po den, kdy jsme se tam nastěhovali, trvalo 10 let za 2 dny. A tak jsme trénovali ten sval naděje. Bože, slyšíš naše mluvy? A my zatím jsme splodili 4 děti a já jim založil jsem sbor. Celá denominace s toho a já nevím, překladal jsem, že vyšel nový zákon a všechno možný. A takže si se mnou moje žena užila hodně. A já to říkám, že jasný taky, to by nebylo hodný, ale ta situace byla složitá. A já myslím, že můžeme souhlasit s Václavem Havlem v tom, že naděje není přesvědčení o tom, že něco dobře dopadne. Že ta naše naděje je něco víc, než že konečně soudy rozhodnou a budeme se moci nastěhovat do svých bytů. Naše naděje je něco víc, než že já nevím, že bude zítra hezky, protože jedeme na výlet. Naše naděje je něco víc, než že moje modlitba za to a ona bude vyslyšena. Dokonce bych vám chtěl předložit takovou heretickou myšlenku. Já doufám, že není heretická. Že křesťanská naděje je dokonce něco mnohem a mnohem víc, než že já budu spasen a půjdu do nebe. Že tady to všechno půjde do háje, schoří to jako Ninive, jo? Když Jonáš tam přišel produkovat a 40 dní Ninive bude zničeno. Ale já nebudu zničen, já potřebuji Boží modlitbu, já jsem prorok, já jsem spasen, já mám smlouvu s Bohem. A tak si Jonáš postavil, je krásný skryt v krátské Biblii, že si postavil budku. Postavil si budku na kopci nad Ninive, aby viděl, jaký již bude odsud Ninive. On věděl, jaký bude. Stírá. Protože Hospodin to řekl. Jonáš, to je prostě úžasná židovská anekdota. Je to nádherná kniha. Ostatní knihy, které se označují za prorocké, jsou plný nějakých proroctví. Ty proroci za něco říkají. V téhle knize prorok Jonáš říká asi 5 slov. Za 40 dní Ninive bude zničeno. A to proroctví se nesplní. Je to takový židovský vtip o prorocích a prorokování, vůbec o věřících lidech a o Boží spravedlnosti a o naději a o tom, že Bůh může udělat cokoliv, dokonce i změnit plán, dokonce i opustit a zachránit. Tak dále. Ale abych nemluvil o příliš mnoha věcech, najednou ten Jonáš neměl nic společného s Ninive. Neříkáme mu Jonáš Ninivský. A naštěstí nejsme povoláni být následovníci Jonáše. Jsme povoláni následovat Ježíše, kterému říkáme Ježíš Nazarecký. Ne Ježíš Nebeský. Ježíš Nazarecký. Ježíš se stal člověkem. Ježíš se identifikoval s námi. Bůh v Kristu se identifikoval s Adamem, se mnou, s tebou, s lidstvem. Stal se Nazareckým a pobíral si s městama. Někdy to byl rozčílený rozhovor. Běda tobě, Betsaido, běda tobě, o, Jeruzaleme, kéž bys, a tak dále. Plakal na Jeruzaleme. To Jonáš nedělal. Ale Ježíš jo. Ježíš je záležil na osudu Becajdy, Korozáj, Jeruzaleme. A my jsme Ježíšovi následovníci. Ježíš nás poslal do světa, jako Otec poslal jeho, abychom šli jeho šlepěji. Dal nám svého ducha, svoje srdce. A tak nám záleží na tom sténajícím a upícím a toužebně vyhlížejícím tvoření. Protože jsme jeho součástí. I my sténáme, upíme, i my víme, co to je utrpení a bolest a nenaplněný naděje. Očekávání, které ne a ne se naplní. To naše očekávání, že budeme bydlet se za 10 let a 2 dny, pak naplníme. Ale já můžu zpívat nebo vyznávat s Bohem, I still haven't found what I'm looking for. Když se podívám na církev, tak často můžu říct, ještě jsem nenašel to, co hledám. Když jsem měl svoji první promoci na druhou, tak tam byl jeden církevní činitel a kázal. A kázal z Římanu 1.16, že se nestydím za evangelium. Protože to Boží moc je spasení a tak dále, a tak dále. Každé předně Žiža potom řekl. A říkal, a apoštol Pavel řekl, že se nestydí za evangelium. On neřekl, že se nestydí za církev. Neřekl, že se nestydí za Korinťany. Za další. Neřekl, že se nestydí za sebe. Za to, co dělal. Pro nás to bylo. Ale jedna věc, za kterou se apoštol Pavel nestyděl, to bylo evangelium. Ta dobrá, radostná, super zpráva, kterou si nemohl nechat pro sebe, když ho kamenovali, když se topil na moři, když ho odmítali a vyháněli, tak si ho nemohl nechat. Tak dobrá zpráva to byla. Že věřil, že má moc zachránit každého člověka. Předně Žida, potom i Čech. Jaký máme evangelium, jakou máme dobrou zprávu. Myslím, že abychom tady nebyli příliš dlouho, jenom ještě pár takových závěrečných poznámek. K té dobré zprávě, k té naději. Naděje je možná jenom tam, kde existuje budoucnost. Naděje se týká budoucnosti. Nemůžeme mít naději pro svou minulost. Že? Ani pro současnost. Naděje prostě bytostně svázaná s budoucností. A naděje může existovat jenom tam, kde existuje budoucnost. A budoucnost může existovat jenom tam, kde existuje příběh. Příběh může existovat jenom tam, kde existuje čas. A taky jenom tam, kde existuje svoboda. A to všechno vynalezli a vymysleli Židé. Že v přírodních národech se všechno točí tak jako roční doby. A v jejich mytologii se zrovna tak točí lidský osud ve věčném kole života. Známý příklad takového nahlížení na svět a na život je zákon karmy, kde my Evropané někdy jsme nadšení z toho, říkám, je, já se znovu narodím jako nějaký zvířátko, ale pro ně je to prokletí. Že jsou uzamčeni ve věčném koloběhu znovu zrozumování a nemůžou z toho ven. A pokud se z toho dostanou ven, tak to je ta spása, to je ta nirvána, že už nebudou muset žít ten věčný život. Ten věčný znovu zrození. Jinými slovy, je to nějaká logika příčiny a následku. Má dát i dál. Možná v křesťanských některých kruzích se používá jazyk rozsívání v slízení. Taková prostě kauzální nevyhnutelnost. Co do Boha hodíte, to z Boha vypadne. Ale moje Bible mluví ne o karmě, ale o Kristu. Ne o zákonu nevyhnutelný příčiny a následku, ale o milosti, o odpuštění, o Boží intervenci do mýho života, do celého světa. A tak jedna taková, myslím, jeden takový nosník té naší naděje, myslím, můžeme říct, že příběh, ne koloběh. Že náš život je příběh. A nenechme si to duchem doby ukrást. Žijme svůj život jako příběh. Přemýšlejme, jak ho budeme vyprávět vnoučatům. Přemýšlejme, co bude napsáno na našem náhrobním kameni. Jezdil metrem. Odpovídal na e-maily. Přenášel papíry. Samozřejmě na našem náhrobku nemusí našli vůbec nic, ale víte, co mám na mysli? Protože příliš mnoho lidí, a bohužel příliš často i my, žijeme svoje životy jako množinu nespojitých bodů, který nic nevypráví, nic neznamená. Od nich nikam nesměřují. A v téhle nesmyslnosti života, to je ten marný životní způsob, který jsme zdědili od našich otců, ze kterého nás Kristus vykoupil, ne stříbrem ani zlatem, ale drahou krví, jakožto beránka neposkvrněného Krista. První patře v nás. Ten marný životní způsob, zdědění od našich otců, nebo možná od reklamních agentů, možná od našich zaměstnávatelů, já nevím. Ježíš, vůbec biblický příběh, jinak to nejde říct, je právě úžasný v tom, že je příběh. Že nám dává spásu v tom, že nás vytrhuje z té bezradnosti a bezsměrnosti a zasazuje náš život do velikého příběhu. Do božího příběhu. Stvoření a nového stvoření. Nebo obnoveného stvoření. Nebo uzdraveného stvoření. Spasení stvoření. Já jak... Různě jsem zvaný mluvit o Bibli, ať už v knihovnách nebo na různých křesťanských akcích, nebo v knihkupectvích, tak často říkám, že Bible, jak všichni věci, se skládá ze dvou nestejně dlouhých částí. A pak řeknu, no. A první část je Genesis 1 až Genesis 11. A ta druhá část je Genesis 12 až Zjevení 20. Ta první má 11 kapitol, druhá má 11. První dobře začíná, špatně končí. Druhá špatně začíná, dobře končí. První začíná v Edenu, končí v Babelu. Ta druhá, Zjevím 12, povolání Abrahama v Irátku, tam v té Mezopotámii, právě v tom Babelu, začíná tam a končí v nebeském Jeruzalémě, který není v nebi, jak víme, kdo jsme to četli, ale přichází. On nezůstane věčně v nebi, ale přijde na zem a nebe a země si dají políbení, je tichá města a země bude znovu zrozená, tak jako my už jsme byli znovu zrození, když jsme přijali Ježíše. Takže příběh, to je velký příběh Bible. Bible není soubor opatření a nařízení a zákazů, příkazů, ale to je vzrušující, strhující příběh. A my děláme chybu, když ji nečteme jako příběh. No, mladí lidi jsou schopni číst tlustý knížky, Pán prstenů, Harryho Pottera, cokoliv tam. To není o tom, že to nejsou schopni číst. Nebo starší lidé. Ale že je to často nečteno jako vzrušující, dramatický příběh, který se skládá z stovek, možná tisíců malých příběhů. A do kterého jsme pozvaní. Takže příběh, ne koloběh. To je jedno. Myslím, že to pamatuju. Běh, příběh, koloběh. Až se vás někdo zeptám, příště, o čem se však kázal. Příběh. Ne koloběh. Jaro, léto, podzim, zima. Jak říkáte, to všechno bude stejný, jako vždycky bylo, není nic nového pod sluncem a tak dále. Tak to není evangelium Ježíše Krista. No. Tak se někdy cítíme. Na něco to můžeme aplikovat. Příběh. Ne koloběh. A druhý takový bonmot nebo slovní spojení, to si můžete pamatovat, je Kristus, ne karma. Po velkém pátku, po tragédii, po ztroskotání všech plánů a nadějí, a co ti jeho učeníci měli, po zjevném ztroskotání Ježíšové mysli, v tom tragickém, hrozném dni, kdy došlo k tomu ty justiční popravy. Přichází ticho, prázdnota, bílý samotný. A pak rozbřesknou na dne. To je naše víno. Že pátek není poslední den, sobota není poslední den. Nedělí prvním dnem po sobotě začíná nový stvoření. Kristus se stal prvotinou těch, kdo zemřeli. On vstal, my vstaneme. První Korinským 15, nejdelší kapitola ve všech epištolách, 58 veršů. Pavel tam říká, že Kristus byl vzkříšen, my budeme vzkříšení. Snaží ze všech stran se to podepřít a vysvětlit a prosadit proti lidem, kteří říkají, jo, křesťanství je taková pěkná věc pro tenhle život. A on říká, jestli máme naději jenom pro tenhle život, tak jsme nejbídnější ze všech. Protože nás zázejí lvůd, my se to necháme líbit. Berou nám majetek, my jim žehnáme. Nadávají nám, my jim dobře řečíme. A jestli to jenom pro tenhle život, tak jsme na tom nejvůd ze všech lidí. Ale my máme naději, která je nejvíc, největší, která se týká celého stvoření. A protože celé stvoření bude obnoveno, tak i já budu žít věčně. I můj život, tak jako Kristus, bude v Bohu na věky. A protože jsem Krista přijal už teď zažívám moc budoucího věku. Nebudu muset zůstat v koloběhu karmických příčin a důsledků. Že jsem něco zvoral, když jsme nevěrní, on zůstává věrný. Zapřít sám sebe nemůže. Milost je milost, protože je to milost. Že to nezasloužíme. Kristus nás vykoupil ze všech těchto zákonitostí. Jak jsem řekl, křesťanská naděje je víc, než já půjdu možná do nebe. Proroci mluvili o všech národech, které se pohrnou k Hospodinově hoře. A budou říkat, pojďme a vstupme na horu Hospodinovu. A budeme se mu klánět. Proroci mluvili o tom, že vlk bude bydlet s beránkem. A už nebude žádné nepřátelství. Žádné násilí. Žádná křivda. Ani smrt už navždy nebude. Proroci mluvili o tom, že země bude naplněná známostí Boží slávy, tak jako vody naplňují moře. Všimněte si, že země ne nějaká jiná planeta, na kterou bychom měli být evakuováni. Maranata. Přijď, Pane. Se mohli první křesťané. Přijď, Tvé království. Budu papání. Proroci mluvili o mesiánské Boží hostině pro všechny národy, kde vystrojí hody. A my to známe z Nového zákona jako svatební večeři, svatební hostinou, beránku. Ježíš mluvil v Matouši 19.28 o znovuzrození světa. Použil slovo palingeneze. Nová geneze, znovu geneze. Světa. Protože jestli tady všechno schoří a všechno půjde do háje a pár hrstka lidí dostala volňásek do nějaké rakety, která je vezme do lepšího, tak to znamená ztroskotání Božího plánu. Ztroskotání toho, o čem Bůh, když to tvořil, tak barvitě je to vyličeno na prvních stránkách Bible. A Bůh je nadšený a říká, je to dobrý, je to dobrý a je to velmi dobrý. A pak se mu to vymklo z rukou a smůla a tak si udělal nějakou jiný místo pro pár z nás, který jsme pochopili, jako to je trošku málo. Křesťanská, židovská už naděje na vzkříšení něco mnohem většího. Kniha skutků, a také Jan Amos Komenský mluví o nápravě všech věcí. V skutcích 3, 19 až 21. že Ježíš teď po svém vzkříšení a na nebe vstoupení musí zůstat v nebi, cokoliv to je. Gagarin, když se vrátil z kosmu, tak tady jezdil, že ho v tom otevřeném voze a všude vypadá, pána Boha jsem tam neviděl. Nějak údajně nějaká řečka, můžu říkat tomu, že tam muselo mít čistý srdce, podle Matouše 5. Takový křesťanský apokryf, nevím, jestli se to stalo. Ale skutky 3. kapitola mluví o tom, že Ježíš nyní musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí. A tady přijde to rozvážení, to odpočinutí, ten sobotní odpočinek, do kterého jsme zváni. Takže proroci, Ježíš, kněz skutků, apoštol Pavel mluví o porodních bolestech všeho stvoření, který touží potom, aby bylo vysvobozeno z otroctví, rozkladu a poznalo tu slávu toho, co to je být Boží synové, Boží děti. Jakub, bratr Páně, píše, že křesťané jsou prvotinou nového stvoření, tímto první úrodou, po které následuje teprve to pravý ořechový. Wow, to by mohla být dobrá zpráva. Že do nebe nepůjdou jenom teďka kdo, že? Ti, kdo věří, nebo věří a jsou pokřtěni, nebo věří a jsou pokřtěni a vyznali svými ústy, věří a jsou pokřtěni a vyznali svými ústy a chodí do té správné církve, kdo věří a vyznali svými ústy a jsou pokřtěni a chodí do té správné církve a jsou tam aktivní. Když to budeme takhle specifikovat, tak nakonec to nebude zní úplně jako dobrá zpráva, protože tam budu jenom já a to ještě kdo ví, jestli. A já vím, že určitě nejsem to měřítko dokonalýho křesťana. Možná, že to je lepší zpráva, že Bůh dělá něco většího. Dokonce většího třeba než je církev. Že Bůh už to dílo dělá tisíce let předtím, než byla nějaká církev. Od stvoření Bůh se angažuje ve svém stvoření a Jan 3.16 říká, že Bůh miluje se. Bůh se tak zamiloval do světa, že dal svýho syna. Bůh má poměr se světem. Bůh má romantický vztah se světem. A k smrti miluje se a nenechá svět jít do pekla. Bůh bude mít poslední slovo, Ježíš je alfa i omega. Jestli Bůh byl na začátku, ďábel se nebude smát na konci. Jestli Bůh je to, co věříme, že je. Jsme ochotní tomu věřit? Možná to je trošku moc pro naši víru. Možná to je trošku moc pro naši teologii. Možná to je trošku moc pro naši církevní tradici. OK, ale jsme ochotní v to doufat? Může naše křesťanská naděje být obsáhlejší než naše víra? Může to být ještě něco jiného než víra a láska a pravda? Může to být naděje, která samozřejmě je s vírou a láskou trochu spojená. Všichni víme, jak ten příběh končí, a už taky bych měl končit. Já to mi řekl, že kázání jsou 40 minut, nebo že shromání jsou, nebo že to trvá. Já jsem se zeptal, jak dlouho trvá. No někdy 40 minut, někdy hodinu a půl, ale nevím, jestli hodinu a půl myslel se ví to shromání, to kázání. Tak se omlouvám. Já jsem tady udělal jako velký hodinky a to vždycky dělám, ale vždycky mám stejný problém, že vidím, kolik je hodin, ale nevím, v kolik jsem začal. Ale víme, jak ten příběh končí. Řekněme si, že do pěti skončí. Poslední kapitoly zjevení. Poslední kapitoly toho velkého příběhu. Pojďme si to přečíst. 21. kapitola, verše 1. Kdybyste tohle dali odzadu, je to blíž. Můžeme zprávit předposlední kapitola. Verši 1 až 5. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře už nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas strunu, hle, Boží stánek, přebývání s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude. Neboť minulé věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Jestli chcete vědět, co Bůh dneska dělá, Bůh činí všechno nové. Bůh renovuje své stvoření, regeneruje své stvoření, restauruje své stvoření. Následky Adamova hříchu, Evina hříchu, mýho hříchu, Hitlerova hříchu, tvýho hříchu, příchu tvojí manželky, tvýho syna, tvojí dcery, tvýho kazatele. Bůh uzdravuje. Proto Ježíš přišel. Vzal to na sebe. Vzal na sebe smrt, aby i smrt umřela. Aby absorboval všechno, co jsme tady sklonili v tomhle světě. A Bůh se k němu přiznal. Třetího dne ho zkřísil z mrtvých. A začalo nové stvoření. Začala éra Mesiáš. Začal ten věk, který vyhlíželi proroci, že země bude naplněna známostí slávy Hospodinovi. Podívejte se dneska na kterýkoliv místo na světě. Ježíš je tam uctíván. Ježíš je tam přítomen. Můj profesor v Amsterdamu, v pátek jsem s ním byl na večeři, říkal, že byl teďka v Barmě. Že tam na shromáždění bylo 1000 lidí. My myslíme, že tam je prostě jenom vojenská chunta, že tam je to prostě udolí stínu smrti a tak dále. Tam hodně křesťanů. Všude na světě. Země je naplňována. Známostí slávy vzpomínáme. Tak jako vody naplní moře. Boží království přichází. Boží království se downloaduje na tenhle svět. Je to naše práce to dělá. Nikdo to neudělá. To, za co Ježíš umřel, se šíří po celém světě. Věci jako úcta k lidskému životu nejsou nic přirozeného. Zákon džungle to nezná. Silnější žerou slabší. Ohled na nemocný, na slabý, na chudý, to není nic přirozeného. To jsou Ježíšovy hodnoty, to jsou Boží hodnoty. To je Boží království, který není pokrm a nápoj, ale spravedlnost. Pokor a radost Duchem svatém. Boží království přichází. Všude tam, kde se zvěstuje evangelium. Dokonce u nás máme, i když jsme tak odkřesťanštělá postkřesťanská společnost, máme nějakou ideu o lidských právech, máme nějakou ideu o rovnosti všech lidí, máme nějakou ideu o posvátnosti lidského života. To všechno je ovoce evangelia. To všechno můžeme sdílet i s našimi nevěřícími nebo jinak věřícími spolu stvořeními. Jako dobrou zprávu. Něco, co dělá Bůh. Jakub říká, že všechno dobré a dokonalé, všechna krása, všechna pravda, všechno, co je hodnotné, je dar od Boha. Mýhož není ani s tím. Tak se můžeme radovat i z krásy, kterou nevytvořila církev. I z pravdy, kterou řekl nějaký hříšník. Konec konců, kdo není hříšník. A můžeme se připojit na rozdíl od Jonáše k osudu tohoto světa. K dílu obnovy tohoto světa, který Bůh koná svým duchem skrze evangelium. A my víme, že tahle naděje nejenom má smysl, ale taky dobře dopadne. Víme, že cokoliv děláme v Pánu, není zbytečné. Že každý akt lásky, milosrdenství, soucitu, pravdy, spravedlnosti, pokoje, krásy, je hodnotný v Božích očích. Že veškeré Boží dílo je Boží dílo. A naopak víme, že každý akce bezpráví, zla, tmy, každý hřích není věčný. Přijde ta doba, kdy smrt už nebude, kdy nářek už nebude, kdy bolest už nebude, ani tma už nebude. To všechno skončí. Tak se nemusíme bát, no, nemusíme panikařit, když se s těmi věcmi setkáváme. Protože máme tu velikou naději. Tu velikou naději. Ne, že tohle nebo ono dobře dopadne, ale že to všechno dobře dopadne. A ve světle té veliké naděje můžeme žít v dnešním dni i uprostřed soužení, nezdarů, slabostí a následování. A modlit se. Přijď tvé království. Buď tvá moc, jako v nebi, tak i na zemi. A můžeme se stát součástí toho downloadování Božího království na ten svět. Poslední věta, můj oblíbený teolog Brian McLaren říká, církev je společenství lidí, který se učí už teď žít tak, jak jednou budeme žít všichni. Žijeme, jako kdyby Boží království už to bylo. Žijeme, jako kdyby moji blížní už byli moji bratři a sestry. Žijeme, jako kdyby to všechno bylo pravda. Amen. Děkuji. Pozornost.